De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslle esa benvida a este xoves que parece un luns por aquelo de, bueno, que de vir do, bueno, despois dunha xornada festiva como a de onte, festa patriótica, xa saben donde as haxa, a do 12 de outubro, que, bueno, pues parece que sirve máis para desunir que para unir, porque o que se comentaban pois, nos xornais, sobre todo nos telediarios e tal, eran as ausencias, quen estaba e quen non estaba na festa nacional. Por certo, non se resaltou moito que faltaba Feijó. Núñez Feijó non estivo en Madrid onte nos actos da festa nacional. Sei que estaba de vacacións, entón é perdonable. Os que non van porque non queren, non, tal. Ahora, se un está de vacacións porque está cansado das eleccións e da campaña electoral longa e tal, eso, pois eso é disculpable. A nosa patria é o mundo enteiro. A nosa lei é a liberdade. Eso temos un pensamento. A revolución dos nosos corazóns. Darío Fo morreu hoxe con 90 anos de idade. Era premio Nobel, foi premio Nobel de Literatura en 1997. Situado na contorna da esquerda política italiana, Darío Fo escribiu ácidas sátiras políticas, arremetendo sin piedade contra o poder político, contra o capitalismo, contra a mafia e contra o Vaticano. Así que con eso xa ten o ceo gañado. Entre as súas obras máis coñecidas citanse Morte accidental de un anarquista, unha obra de 1970, probablemente unha das primeiras obras que de teatro que vin eu aquí na restauración da democracia despois da morte de Franco, a cargo de unha compañía de teatro vasca. Recordo que dende aquel dixen: este Darío foi un tipo interesante, porque a obra é magnífica. Bueno, pois eso, escribiu ácidas sátiras políticas, arremetendo con eso contra o poder político, contra o capitalismo, contra a mafia e tamén contra o Vaticano. Como digo, morreu hoxe con 90 anos de idade. No ano 1997 recibiu o Premio Nobel de Literatura e en 2002 publicou a súa autobiografía, El País de los Murciélagos, nunha das súas últimas obras. L'Anomalo Bicéfalo, en 2003, presentou un retrato irreverente crítico do primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi. Darío Fo apoiou tamén o movimento de Beppo Grillo, dese cómico italiano que se meteu na política. Era un home moi libre, era un gran literato, un magnífico autor teatral, din que moi bon actor tamén nos seus tempos. En fin, dámoslle esa benvida a esta outra mirada de hoxe con esta novada, da morte de Darío Fo, nun día, un 13 de outubro, no que din que está cantando, que están cantando os da Gürtel. Bueno, Francisco Correa sí que está cantando, di, no xulgado hoxe. Bueno, máis ou menos, polo que fun lendo por aí, canta pero baixiño, Non crean que eleva moito a voz, pero bueno, algunhas cousas están saindo aí dese dese xuicio da Gürtel, que, bueno, pues se está recollendo, están aparecendo ahora mismo pues nos periódicos dixitais cachiños desa declaración de Francisco Correa. E ontre falouse moito de patriotismo e destas cousas, que era o día nacional, o día da festa nacional, falouse eso de presencias e ausencias en Madrid, un desfile, eso sí, que baixo a chuvia, non? Claro que sempre hai quen lle saca punto a todo. E por exemplo, en Twitter publicouse, houve moitos tweets esta mañá, moitos tweets con nos que se vía a Antonio Hernando do PSOE, que agora pois o novo portavoz ao parecer, ou portavoz do PSOE, abrigado da chuvia por un dos dirigentes, dos máximos dirigentes do Partido Popular. Entón, dí, bueno, pois, como lle chove, ao parecer, como lle chovía moito do PSOE, pois, o do PP foi a tapalo, non? A protexelo da chuvia, da que lle está caendo. Alguén dixo hoxe, bueno, sabedes que houve, polo menos a nivel mediático, non, ou a nivel de informativos de televisión, un escándalo tremendo onte que houve un ayuntamiento en Cataluña, o de Badalona, decidiu abrir as portas. Decidiu que, bueno, que a pesar de que era o día que era día festivo, pois que iba a abrir as portas. Entón, a delegación do goberno denunciou uno. Ah, eso sí que no. Entón, non se pode abrir as portas a... Entón, o concello decidiu, pois mira, os funcionarios que non veñan a traballar, pero os políticos sí que vamos a ir. Abrimos as portas do concello, e se alguén quere vir ali a facer algunha consulta ou eso, pois pode vir. Bueno, pois un xuiz que ditou unha orde que no, que eso non podía ser. Bueno, como quere que fora, abriron as portas e bueno, pois eso serviu para que se abriran todos os telediarios co tema e todo eso. Bueno, algún que outro gesto fixeron tamén, non? Pois, por exemplo, romper a orden xudicial así diante das cámaras, non? Hai que decilo. Bueno, como queira que seña, alguén dixo hoxe que, home, que aos xuíces, o sea, que se produza unha resolución xudicial porque un concello que ao final pois está dirixen unhas persoas que foron elixidas polos ciudadanos, abra as portas, e sin embargo o Corte Inglés abriu en algúns puntos de España e pois a ninguén se lle ocurriu pecharlo, porque hai, amigo, business es business, o negocio é o negocio e está por enriba da patria de calquera outra cousa, o outro non. Por certo, que para que vexan como son as cousas, non? Como se pon o foco ás veces en un lugar, outras en outro. No País Vasco hai moitos concellos, sobre todo os que están gobernados pola esquerda abertzale, que abren todos os 12 de outubro. E agora non pasa nada, nos dos tempos sí, non? Nos dos tempos iban ali, intentaban pecharlos e tal. Agora non pasa nada, agora o foco está centrado no outro lado. Entón, pois, abre un concello en Cataluña onte no País Vasco abriron as súas portas moitos concellos, parece que, bueno, polo menos non saíron nos telediarios e parece que non houve ninguna represalia. E polo demais, a cabra da Legión ben, aparecer onte no desfile todo moi ben, por certo. Din que foi casualidade, pero bueno, bueno, eso eu non creo moito nas casualidades. Din que foi casualidade, pero saben que estos días hai debate en Madrid, un certo debate, porque, bueno, cumplindo a lei de memoria histórica, o Concello de Madrid retira o nome da rúa de Millán Astraen, do fundador da Legión. Cambia o nome desa rúa, non? En cumplimento desa lei de memoria histórica. Bueno, pois a Legión desfilou coa bandeira Millán Astraen. Dice, non, é unha casualidade, tocaba este ano. Pois a bandeira desfilou a Legión desfilou coa bandeira que levou o nome de Millán Astraen, coa bandeira de Millán Astraen, do fundador da Legión. En fin, e eu, pois, como digo outro, como a música militar nunca me supo levantar, pois, bueno, dediquei o día a outras tarefas, máis que a non seguir os desfiles nin estas cousas, porque, bueno, pois isto, había día de recollida de castañas, estas cousas que estamos en época. En fin, saúdos, como sempre, tamén a Paris Ares. Que está, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Veo outono.
Sí, señor, veo outono
con toda a chegada do inverno con toda a súa forza, sí, señor. E non che conto nada. Agora, de momento, ainda vamos soportando isto así con... Pero vamos a ver cando é. O día, debe ser o día 29, o día 30. O último domingo de outubro cambia a hora.
Sí, certo,
e cando cabe a hora, verás ti. Entre lluvia, non sei que días curtiños,
si outro, aí
6 da tarde, noite.
Aí sí que nos vamos enterar do que vale un peine.
Xa verás ti como se pon, como se vai poñer a cousa.
Certo.
Bueno, pois non é por isto, en fin, desmoralizar a ninguén, pero
a ver, que te vexo, vamos, no, con un sorriso ven, de orella a orella.
A cousa xa ven, empeza a vir fea. Bueno, fea, a melón, tampouco fea, pero vense máis nubes e máis chuvia que sol, eh?
Solta o xa que te vexo feliz.
Así
vexo
que,
te feliz.
No, conto xa ahora dentro un pouquiño cando miremos o tempo, pero
vale.
Pero temos tempo de outono, hai bo tempo para coller setas e esas cousas, eh?
Xa.
O mellor para collelas non, porque chove, pero para que medren, para que nazan, sí.
Te vexo cheo de como digo os castelans, de regocijo, vamos.
Isto no cabo en mí mismo de gozo.
Vamos.
Bueno, pois
pues eso. Así.
Hoxe, como dicíamos, é día 13 de outubro. Onte foi a Pilarica e hoxe é San Eduardo.
San Eduardo, sí, señor.
Pois,
Edu, veña.
Parabéns pos Edus, como
sí,
aquel do Feliz Navidad, sabes? Acordas
sí.
Que dice, hola, soy
sí,
Edu, Feliz
Navidad.
Navidad,
sí.
Unha campaña moi exitosa, por certo,
sí,
dunha compañía de teléfonos, dunha compañía dunha compañía telefónica, non dunha compañía.
Dentro de nada estamos no Nadal, xa.
Ay, sí.
Vamos, eu xa vim por aí a venda turróns,
Bueno, vamos cos alegrías. Contoche como ven o tempo.
No, bueno, sí, depois de do santo, sí. O tempo, vale. Pois pues veña, imos.
Chove na casa do pro.
Ala, xa está.
Pois pues non cabo en mi mismo de gozo, como di outro, porque miro o mapa e
sí.
Non vexo máis que isto, chuvias, pictograma de nubes e chuvias. Así, de hoxe ata o fin de semana, non nos libramos nin o sábado, nin o domingo, nin siquiera o luz, nin o martes.
Que ben, o sea, que ben, cada vez vai mellor a cousa.
Todo ben,
vale. Todo ben.
Ben, día predición de Meteo Galicia. De momento que hoxe, pois a culpa é dunha borrasca que está aí sobre a Península Ibérica, que, bueno, pois nos manda inestabilidade. Por tanto, hoxe, pois eso, o que estiveron vendo hasta agora, ceos nubrados e chuascos, pola metade norte, comeza pola metade norte pola mañá, pero despois, para que ninguén se cele, para que, en fin, ninguén se preocupe, estenderánse a toda Galicia e generalizaránse, serán generalizados pola tarde. Ocasionalmente, incluso, poderían alcanzar intensidade forte. Temperaturas en lixeiro descenso, evento que soprará hoxe de componente norte, soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. Bueno, e logo do paso desa borrasca, mañá venres, toparémonos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con unha nova fronte que se achega cara á noite. Así que tenemos un pequeno respiro con alternancia de nubes e claros pola mañá, pero a partir do mediodía, de novos ceos iránse cubrindo polo oeste, comezarán as chuvias polo litoral que serán xeneralizadas pola noite. As temperaturas mínimas sufrirán mañá un moderado descenso, agárdanse xeadas febles en zonas altas e as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento de componente sur soprará moderado con intervalos fortes no litoral norte. Isto o venres. Fin de semana. Bueno, pois o sábado, influencia dunha borrasca que se centra en esta ocasión preto de Irlanda e que nos manda tempo inestable. Ceos parcialmente anubrados, chuvascos que estarán irregularmente repartidos, serán máis probables, eso sí, nesta ocasión na metade sur, as temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, e o vento de componente sur moderado con intervalos fortes no litoral da Coruña. E non se agardan cambios para o domingo. Seguiremos baixo da influencia das borrascas e dos ventos de componente sur, así que ceos anubrados e chuvias. Durante a mañá caerán polo oeste e pola tarde serán xeneralizadas. Temperaturas máximas e mínimas que se manteñen sen cambios, con vento moderado e de componente sur. O único así, bueno, pois máis, digamos, máis suave que son as temperaturas que con soprando ventos do sur, pois vanse a manter máis ben suaves, é dicir, non vai facer excesivo frío na fin de semana, pero eso sí, humidade imos ter, auga, chuascos, en fin, un pouco de todo. Temperaturas máximas, bueno, pois bastante agradables, en torno a 18 a 19 grados, que, bueno, para esta época non está mal, non son, en fin, os calores do verán, pero non está mal, e con mínimas que tamén estarán en eso, entre os 10 e os 12 grados de temperatura mínima. Para a semana que ven, pois, polo menos os primeiros días da semana que ven seguirán marcados aínda pola inestabilidade, con unha alta probabilidade de precipitacións e tamén con temperaturas suaves.
Chove, 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 no me la.
Pois eso, que está tempo de ir a recoller cogumelos ao campo.
Sí, sí,
porque as setas brotan como setas estes días, eh?
As setas brotan como setas.
Sí, pola humidade que hai, pola chuvia que está caendo e tamén pois polas temperaturas que son suaves, ¿no? Entón, uh-huh. Pois eso, que os hongos brotan aí, por tanto, que teña tempo e ganas, pois, eso sí, que as coñeza, ¿no?
Que controle,
os cogumelos, pois pode ir a recoñelos, ou se non ir acompañado de alguén que controle, ¿no?
Claro.
Tamén hai castañas por aí.
Sí, señor.
Caen as castañas agora. Os montes teñen dono.
Sí, certo.
Aí, ás veces, quen cree, bueno, en fin, home, esas castañas que caen no camiño, en fin, e tal, pero que se sepa tamén que os montes teñen dono, que ás veces, pues bueno, non é, en fin, non se pode chegar a arrasar por todos os lados porque os montes teñen dono. Nada, que tamén é tempo de recolla de castañas, de noces tamén.
De noces.
Estamos tamén en tempo de noces.
Sí.
Bueno, que dá, o outono é unha época como moi... moi abundante, de moita abundancia, sabes? Xa sabes que nesta época os esquíos, as ardillas, isto, pues, collen as noces, non sei que, logo agáchanas por aí para comer no inverno, para ter reservas por o inverno.
Son bichos listos,
señor. Sí, señor. En fin, si queres, contamos agora o resto das desgracias. O resto das...
Pues veña, cantantes millón.
Pois imos con ela, veña.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos coa ración diaria de miserias e de dolores, imos co repaso as portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos, como sempre, por La Voz de Galicia. Correa recoñece dádivas a Bárcenas e a López Viejo, pero exculpa a Guillermo Galeote. O presunto cabecilla da trama Gürtel inicia a súa comparecencia recoñecendo os feitos que se lle imputan, pero pide puntualizar datos do escrito que di non obedecen á realidade. Unha declaración di La Voz que ten en vilo o Partido Popular. O cabeciña da trama Gürtel buscará atenuantes para intentar rebaixar a súa condena. Destaca tamén este diario na edición digital La Voz que a xestora do PSOE avisa o PSC, o Partido dos Socialistas de Cataluña, que deberá respetar a unidade de voto si hai abstención a Rajoy. Descarta que poida haber unha consulta a militancia para decidir en última instancia que postura adopta o partido. PSOE e PP impóñense o silencio pola dificultade de cambiar o voto socialista, e outro dos titulares. Ademais, en La Voz lemos que o primeiro 12 de outubro con un goberno en funcións. A intensa chuvia que caeu en Madrid obligou a reducir a metade os 60 avións e helicópteros que estaba previsto que sobrevoaran a capital. Fala La Voz tamén de unha tromba de auga en Santiago que provocou inundacións, e tamén a indignación de Pedro Nimo, o atleta compostelano, denunciou o mal estado das alcantarillas da cidade para poder achicar as primeiras chuvias serias do outono. Destaca tamén La Voz que unha xornalista denuncia a Donald Trump, candidato republicano á presidencia de Estados Unidos. Empurroume contra a parede e meteu a súa lingua ata a miña garganta, ata a miña gorxa. Unha informadora da revista People denuncia os abusos que sufriu durante unha entrevista ao magnate e á súa muller, Melania, entón embarazada, no ano 2005. Outras tres mulleres denunciaron tamén o candidato republicano. En La Voz lemos tamén que un tulo de ETA atopado en Francia tiña 145 armas curtas. Trátase do maior escondite de armas da banda terrorista que se descuberto dentro do ano 2004. Tamén que houve 1000 alcoholemias positivas nunha semana en España. Outros 428 automobilistas deron positivo en consumo de drogas. Os pais non controlan o uso dos que os seus fillos fan de internet e Educación forma a 2000 profesores para combatir o acoso nos colexios. Son outras das informacións que completan a portada digital de La Voz de Galicia. La opinión da Coruña, París, titulares na edición digital.
Pois na edición digital, opinión da Coruña, o primeiro titular é firmas que máis riqueza xeran en Galicia. Fai la opinión pois unha radiografía do tecido empresarial de orixe familiar. Tamén titula este xornal protestas contra o recorte de plantilla no Banco Popular. Tamén IZ absterse inhabilita o PSOE para ser oposición, outro dos titulares, directo, Correa admite mordidas e que Bárcenas levábase comisións. Tamén titula este xornal arquivada unha peza do caso Rato por prescribir. Tamén que 300 corredores con discapacidade participarán na carreira Enki, que o goberno defende o peche dunha oficina de denuncias, que un espectacular Arco da Vella recibe outono na Coruña.
Anda.
Sí, señor.
Unha foto aí moi bonita.
Preciosa, sí. Tamén en clave local que só un de cada cinco avisos da hora acaban en multa. Tamén titula a opinión que Adonis, Murakami, Ngugi e Roth, nos favoritos para o Nobel, que o futuro de Alcoa na Coruña, outro outono na corda frouxa, que Harvard volve a situar a Isla como o terceiro mellor directivo do mundo.
Pablo Isla.
Efectivamente. O, bueno, xerente de Inditex.
Inditex, sí.
Tamén que morre os 90 anos Darío Fo, Premio Nobel de Literatura, outro dos titulares, que denuncian a desaparición dunha xoven discapacitada en Pontevedra. E, por último, deberíamos esforzarnos en ensinar os nenos que é a intimidade e como protexela, o dixo José Luis Rodríguez Arias, psicólogo clínico da Unidade de Saúde Mental do CHUAC. Pois estes son os titulares, Xosé.
Moi ben, pois agora imos ver logo os titulares da outra cabeceira coruñesa. A del Ideal Gallego, na súa edición digital, di que o 91% das vivendas que compran os coruñeses son vivendas de segunda mão. Tamén que decenas de cámaras de tráfico levan instaladas casi un ano á espera de ser activadas na Coruña. Unha avalancha de visitantes ratifica o éxito da xugosa tortilla de Betanzos, titula tamén El Ideal. Di ademais que Armengol, defensora de un goberno de esquerdas, adianta o seu non a Rajoy. Tamén que pais de 12 cesuras advirten dos malos accesos e da ausencia de aparcamento na Galiña Azul, e que Medio Ambiente recuperará en 2 meses o entorno do río Mesoiro, que Cambre mellora a accesibilidade á Casa Consistorial coa instalación de un ascensor, e que Galiza Nova reivindica a soberanía nacional para a comunidade galega. E agora ímonos ata a Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Bocija, co xefe da Policía. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
E algúnha incidencia que destacar? Ibas a dicir fin de semana, bueno, deste...
Sí, verdad, deste... fin de semana cortiño.
Exacto, deste bueno, fin de semana cortiño, efectivamente.
Bueno, podes indicar unha incidencia que do miércoles, o día de Pilar, no torno da noite, concretamente ás 11:30, recibimos unha chamada da Policía Local da Coruña alertando un turismo marca Hyundai que viña, se dirigía hacia Santa Cristina ou hacia a zona de Perillo facendo eses, non? Uh-huh. Instantes máis tarde tamén se recibe outra chamada telefónica de un particular que informa que o vehículo antes citado entrara na avenida Santa Cristina e acababa de estacionar xunto a unha cafetería, non? Chegaron os policías ao lugar e son informados por un testigo que o viña seguindo e señala ao conductor que acababa de apearse do vehículo que camiñaba pola calle para entrar nun bar. Uh-huh. tras aproximarse ao policía ou conductor do vehículo, xa podemos observar que esta persona aparenta encontrarse baixo os efectos do alcohol, incluso camiñando, pois non mantiña unha línea recta, senón que facía eses, non? Entre, o típico, bueno, dun lado para outro.
Sí.
Incluso tuvo que ser sujetado polos policías en varias ocasións para evitar que o atropellaran, o sea, decir que iba bastante mal. Se someteu á proba de alcoholemia e arrojou un resultado de un 18, co cual eso estamos falando dun delito contra a seguridade do tráfico, evidentemente. Uh-huh. E se denuncia este hombre por se denuncia e se fai correspondente atestado por xa un juicio rápido, ¿no? Por un delito contra a seguridade do tráfico, como dixen antes, ¿no? Sendo o juicio o lunes, creo recordar, sí. El José, pues esto foi o que tuvemos, así como incidencia destacable.
Como destacable. Muy bien, Eduardo, pues nada, como siempre, gracias, moitísimas gracias. Bo día, bo servizo.
Muy bien, José. Hasta mañana. Gracias.
Chao. Pois eran as incidencias que nos relataban, a única incidencia que nos relataban dende a policía local, unha persona que circulaba nun vehículo, pois eso, con síntomas evidentes de intoxicación etílica e que efectivamente confirmou despois a proba de alcoholemia con ese 1.18 que arrojou nesa proba. Con esto rematamos a primeira parte, agora imos co boletín e volvemos de seguida a segunda parte. Hoxe falaremos, por certo, no tempo dedicado ao CEIDA, de Solidariedade Internacional, de unha ONG que celebran o seu aniversario este fin de semana no Castelo de Santa Agunda, o CEIDA, este sábado.